Бүгін Афганстанда оқсақаллар жиыны Лоя жирға ашылышындағы сәлемлеу сөзінде ел президенті Хамид Корзаи бұл жирғаның Афганстан келешегін белгілеуде зор рөл ойнарға мүмкінлігін айтты. Жирға сөзі ғадетте қабиле руларының башлықлары жиынын аңлата. Онда қарала тұрған мәселелер білен Ландыш Харасова таныштыра.
2000-dan ortiq afg'on siyosatchilari, qabila urug' yetakchilari ham din ahillari 4 kun davomida Qobulda ildar shitil harbiylarining qoluvi ham Taliban bilan siylashuvlar olib boru turunda fikr olishashaq. Otna boshida Talibanning bu jiyin, ya'ni jirg'o borishini izlashagi ham qatnashuvchilarga hujum etishagi bilan yanovundan so'ng shoraning oshilishida iminlikka oyirushada zo'r ehtibor berildi. Aliga jiyin oldindan Afg'onistonda Amerikan harbiylarining ildan ketuvidan so'ng qo'shma shtatlar bilan kelajak xizmatdoshlik bildirish shartlari ham Talibler bilan sılıq kilişləri perspektivlar turunda bəxəslər bardı. Hükumət isə bu iki bəxəsli məsələni xəlitüdə xoğalıq fikrin cidkırışı jirğa yerdəm itəcək dip sanayı. Onun aşılışında Afganistan Prezidenti Hamid Karzai mühim bulğan buruşlarını bilgilədi.
Dəçü da sonu sındılıku, pısıtır gibi da mağarku.
Нишек яхшырак итеп сылыкка ирешергә, нишек без бу процессны дәвам итергә мөмкин без? Без кулсызларга тиешме? Талибан күрше Пакистанда кардәшләр яисә тагын кемнәр белән булса да сөйләшүләр алып барырга кирәкме? Бу мәсьәләләрдә афган халкы вәкилләре буларак сез безгә фикерләрне җиткерергә тиеш. Киләчәктә тынычлык процессы булдыру өчен хөкүмәт вәкилләре һәм җитәкчеләргә киңәш бирү сезнең вәкаләткә керә диде
Карзаев.
Сылық болдыру үшін тұрышлы қойған Бірханыддин Раббанинің сентябрда өтірілуінен сын Қабул Талибан білі сейләшулеріні тұқтатып тұрды. Афганистанның Ақыш қамына тұблен қызметтәшілік мәселесіне келгенде Карзаи ішіғіні ашық қолдырды, әмә қой бір шартларыны білгіледі. Біз өзі бізнің суверенлығымызды тілейбіз, хәм біз оны бүгін тілейбіз деп сейләді ол форумда. Америка білен бізнің орадағы мүнәсәбәтлер екі бейсіз ел орасында кібік болырға тиеш деп істеді Карзаи. Мұннан тыш ол Ақыш харбилерінің түнгі ішішларын хәм афгандарыны тұтқарлауларының тұқтатуыны шарт етіп қойды. Карзаи шулай келешекте ел именлігі Афганистан харбиларының қолына көшіру турында сөз ертті.
Екіш, Расидан Афганистан басалы 2014-дас.
Афганистан үшін тіп проблемларының бірсі 2014-ші ға күткенлерге ерішу. Бұл вақытқа Афганистан яшлар хәм дәулет именлік ұйышмалары арқылы өз жерінің халқының именлігі үшін тулысынша жауаплы болашақ. Бұл процесс енді бірнеше ай ілік қайбір вилаятларының күзету Афган именлік ұйышмалары қолына тапшырылғаш башланды, дейді Карзаи.
Чендин вилайт Афганистан супырда шуд бі ихтияры идарат Афганистан, идарат әмінеті Афганистан.
Қабул һәм Вашингтон арасында булдырылган иминлек турындагы яңа килешү проекты хәзерге килешүне яңарту максатыннан аерым алганда 2014 елдан соң 2 ел арасында хезмәттәшлек өлкәсендәге шартларын күздә тота. Ул вакытка Кушма Штатлар һәм НАТОның Афганистанда күп кенә хәрби чаралары тәэминланыр дип көтелә. Әгәр алар хәрби базалары булуын телиләр икән, без аларга үзебезнең файданы истә тотып рөхсәт итәчәкбез. Алардан акчалар киләчәк һәм безнең хәрбиләр укытылачак, диде Афганистан президенты Ахмед Карзаи. Бүген ашылған жер.